Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan tentang kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, tapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku, kembali ke masa lampau ketika Allah memilih, menentukan, dan menjadikan kita sebagai yang dikasihi-Nya. Sekarang kita masuk ke dalam waktu di mana rencana-rencana Allah Bapa ditempatkan dalam tangan Kristus yang bergerak dalam ruang dan waktu untuk membangun gereja. Fakta sejarah mengatakan bahwa Yesus dilahirkan ke dunia ini lebih dari 1900 tahun silam. Allah turut campur tangan atas kemanusiaan dan setelah berada di bumi selama 33 tahun, Dia mati di atas salib, dikuburkan, bangkit secara tubuh, dan naik ke surga. Ini tentu merupakan fakta-fakta sejarah yang diberikan kepada kita oleh firman Tuhan. Sementara Dia berada di sini, Dia menebus kita, dan penebusan itu dilakukan dalam darah-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian besar orang menghendaki agama yang sesuai dengan sifat estetika mereka. Salib Kristus tidak sesuai dengan sisi estetika manusia, tidak sesuai dengan harga diri manusia. Tapi sayangnya, gereja-gereja liberal, bahkan beberapa yang dinamakan gereja Alkitab, menyesuaikan diri dengan sifat manusia, dan oleh karenanya, tidak ada penekanan pada darah Kristus. Dan melalui darah Yesuslah kita mendapatkan penebusan. Setelah Allah Bapa menuliskan rencananya, Anak datang ke dunia untuk membentuk gereja dengan tangan-Nya yang telah ditembus oleh paku. Dan seluruh konteks Perjanjian Lama mengetengahkan tentang penebusan atas dosa dengan darah binatang yang dikorbankan. Akan tetapi cara ini tidak bisa menghapus dosa. Mengapa? Karena memang sebenarnya hanya Kristus sendirilah yang dapat menghapuskannya. Saudaraku, penulis Ibrani menyatakannya sebagai berikut. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dan di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Saudara, kita melihat di sini bahwa yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, maka kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Hal ini dicatat dalam Ibrani 10, ayat 6-13. Perhatikan dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Saudara, di dalam Dia itu tentu merujuk pada yang dikasihi. Siapa Dia? Tepat sekali, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kita diterima di dalam yang dikasihi, dalam Kristus. Penebusan adalah suatu karya terbesar Kristus. Secara harfiahnya di sini sebenarnya adalah, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan itu. Dan kata itu menunjukkan ketinggiannya, dan faktanya ini disebutkan terlebih dahulu sehingga membuatnya mendapat prioritas utama. Inilah alasannya mengapa Kristus turun ke bumi. Dikatakan dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anda lihat, Tuhan Yesus datang untuk membayar lunas atas penebusan Anda dan saya. Kita adalah budak di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus datang untuk melepaskan dan membebaskan kita dengan cara membayar harga bagi kita, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudaraku, ada kata-kata bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru yang diterjemahkan sebagai penebusan. Bahasa Yunani agoratso itu artinya membeli di pasar. Ini adalah gambaran seorang ibu rumah tangga yang keluar pada pagi hari untuk berbelanja kebutuhan satu hari. Dia melihat sayur mayur dan daging-daging serta membayarnya tunai. Dia membayar harganya dan sekarang tentu saja barang-barang itu menjadi miliknya. Satu-satunya inti dari kata agoratso adalah membeli dan membawanya. Inilah kata yang digunakan Paulus dalam surat 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian saudaraku, bahasa Yunani exagoratso itu berarti juga membeli di pasar. Dan ini mengandung arti pembelian sesuatu untuk pemakaian pribadi. Seseorang bisa saja pergi ke pasar dan membeli daging serta sayur mayur dan pergi ke kota lainnya di mana ada barang-barang sejenis itu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Exagoratso artinya adalah membeli barang di pasar dan tidak menjualnya kembali. melainkan untuk digunakan sendiri. Inilah kata yang digunakan dalam surat Galatia 3 ayat 13. Di situ dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini berarti bahwa Kristus menebus kita supaya kita tidak dijual kembali. Dia sudah membayar harganya, dan dia sudah membawa kita keluar dari pasar, sehingga sekarang kita telah menjadi miliknya. Kemudian, saudaraku, bahasa Yunani untuk penebusan adalah apolutrosis, yang menjadi kata yang digunakan dalam ayat yang ketujuh. Kata itu artinya melepaskan dengan cara membayar uang tebusan supaya bisa membebaskan seseorang. Saudara, penebusan adalah sebuah kata yang hebat. Artinya tidak sekedar masuk ke pasar dan membayar lunas. Artinya tidak hanya membawanya keluar dari pasar untuk keperluan pribadi. Tidak pula hanya untuk menjualnya kepada orang yang lain. Tetapi ini juga berarti membebaskan atau melepaskan setelah harganya lunas. Dan yang terakhir ini tentu saja berlaku bagi pembelian budak dari perbudakan dengan maksud membebaskan dia, dan inilah kata yang digunakan dalam penebusan dalam ayat ini. Manusia dijual di bawah dosa dan berada di dalam perbudakan dosa. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah melihat ke sekeliling untuk mengetahui kebenarannya. Manusia itu buruk, dia pendosa yang jahat, dan satu-satunya yang bisa dilakukan sebenarnya adalah berbuat dosa. Dia adalah budak dosa. Kristus datang untuk membayar lunas kebebasan manusia. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika dia berfirman dalam Yohanes 8 ayat 36, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan ini adalah oleh darahnya. Itulah harga yang harus dibayar oleh Kristus. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara, darah Kristus tentu jauh lebih berharga dibandingkan perak dan emas. Karena satu hal, hal ini tidak tersedia dalam jumlah banyak. Setetes darah anak Allah yang kudus itu bisa menyelamatkan setiap orang berdosa di muka bumi ini. Dan tentu saja, jika orang berdosa ini bersedia meletakkan percayanya kepada Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Kita mendapatkan penebusan oleh darahnya. Dan alasan dia menyelamatkan kita dengan cara ini adalah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebagaimana Ibrani 9 ayat 22 mencatat. Saudara, ini merupakan prinsip perjanjian lama yang berlaku bagi seluruh umat manusia dari masa Adam sampai manusia terakhir. Sekarang kita sudah ditebus, bukan oleh darah sapi dan kambing. Itu tidak dapat menebus Anda, melainkan dengan darah yang berharga dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya, pengampunan dosa. Pengampunan itu bukan perbuatan ketuhanan yang pemurah, yang digerakkan oleh perasaan sehingga keluarlah keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Pengampunan itu justru tergantung pada pencurahan darah, dan ini menuntut serta bergantung pada pembayaran hukum atas dosa. Kematian Kristus dan tercurahnya darah-Nya itu adalah dasar bagi pengampunan, dan tanpa itu, maka tidak akan ada pengampunan. Menurut saya, di sini kita harus mempelajari perbedaan antara pengampunan manusia dengan pengampunan ilahi, karena keduanya berbeda. Pengampunan manusia selalu didasarkan pada kenyataan bahwa hukuman layak didapatnya, dan hukuman itu tidak dijatuhkan. Artinya adalah, seseorang sudah menghapuskan tanggungan itu. Allah itu kudus dan benar. Oleh karenanya, pengampunan ilahi selalu didasarkan pada fakta bahwa ada pelaksanaan hukuman dan harganya telah dibayar. Pengampunan manusia itu justru ada sebelum hukuman dilaksanakan. Pengampunan ilahi itu tergantung pada hukuman yang sedang dilaksanakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran hukum menuntut bahwa hukuman harus dibayar. Saya pernah mendengar seorang hakim berkata, "Jika Tuhan bisa mengampuni, maka saya pun bisa." Tetapi Tuhan sudah membayar hukuman itu. Kemudian baru dia mengampuni. Bersediakah hakim yang duduk di kursi menanggung hukuman itu? Allah yang benar mengampuni karena hukuman sudah dijalankan. Kapan hukuman ini dijalankan? Yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus mencurahkan darah-Nya lebih dari 1900 tahun silam. Ini tidak sesuai dengan sifat manusia beradab dewasa ini. Saudaraku, kita ini tersesat. Orang berdosa yang hukumannya neraka, dan Allah tidak dapat mengampuni kita sebelum hukuman dijalani. Dan kabar baiknya adalah, hukuman itu sudah dijalani. Itulah alasannya mengapa dalam firman Tuhan, pengampunan itu berkaitan erat dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan itu tergantung pada darah Kristus. Itulah mengapa darah-Nya begitu berharga. Ketika Anda datang kepada Allah, Anda datang bukan sebagai siapa-siapa. Dan biarkan Dia yang menjadikan Anda seseorang. Allah bisa mengampuni dosa-dosa Anda sebab Dia sudah membayar hukuman atas dosa-dosa Anda. Inilah satu-satunya cara Anda dan saya bisa mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-murid-Nya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam nama-Nya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas 24, ayat 46-47. Paulus mengatakan hal yang sama di dalam Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus di jalan menuju Damsik, Tuhan Yesus memerintahkan supaya Paulus pergi kepada orang-orang non-Yahudi untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebagaimana Kisah Rasul 26 ayat 18, pencurahan darah dan kematian Kristus di atas salib adalah dasar pengampunan. Allah tidak dapat mengampuni sebelum hukuman dijalani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata untuk dosa adalah paraptoma, yang artinya pelanggaran atau jatuh ke samping. Paulus menggambarkan dalam surat Roma 5 ayat 15 bahwa dosa pertama manusia adalah pelanggaran. Dia menggunakan kata yang sama dalam Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dosa itu mencakup seluruh daftar dosa yang dapat ditanggungkan atas manusia. Yesus Kristus membelinya dengan darahnya sendiri dan membayar hukuman atas dosa kita. Selanjutnya dikatakan, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini merupakan sebuah ungkapan menarik. Tidak dikatakan di luar kekayaan kasih karunia-Nya, tetapi dikatakan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah menebus kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah kaya dalam kasih karunia, dan Dia bersedia memberi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia pasti sudah melimpahkannya kepada saya. Dimanapun Anda berada, Dia memiliki kasih karunia bagi Anda. Allah bisa menyelamatkan Anda. Dan ini karena kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berurusan dengan karya Allah Anak demi gereja. Karya itu ada tiga. Yang pertama, Kristus menebus kita dengan darah-Nya. Yang kedua, Dia membukakan rahasia kehendak-Nya. Dan yang ketiga, Dia mengupah kita dengan warisan. Kita melihat pada bahasa Yunani untuk penebusan dan mengetahui bahwa kata ini mencakup pembayaran harga, yaitu darah Kristus. Kita bisa mendapatkan pengampunan karena Dia membayar harganya. Kita tahu bahwa Allah pergi ke pasar di mana kita dijual sebagai budak yang telah dipasung dosa, dan kemudian Dia membeli kita, kita semua. Allah hendak memakai kita untuk diri-Nya sendiri. Karena itu Dia membangun hubungan pribadi. Kita juga tahu bahwa Dia membeli kita supaya kita bebas. Kata penebusan dalam ayat 7, yaitu apolutrosis, artinya Allah tidak pernah menanyakan apa yang sudah Anda perbuat bagi-Nya. Itulah keagungan kasih karunia. Ketika Allah menyelamatkan Anda oleh kasih karunia, hal ini tidak membuat Anda berhutang kepada-Nya. Dia membeli Anda supaya Anda bebas. Pasti ada yang bertanya, bukankah kita harus melayani Dia? Tentu, itu sudah pasti. Tetapi saudaraku, dasarnya lain. Dasarnya adalah sebuah hubungan baru. Dan hubungan itu adalah kasih. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-ku." Dia tidak berkata, "Karena aku mati bagi kamu, maka kamu harus menaati perintah-perintah-ku." Dia berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku." Sekarang, jika Anda mengasihi Dia, Dia juga menghendaki pelayanan Anda. Jika Anda tidak mengasihi Dia, maka lupakanlah saja urusan pelayanan. Dewasa ini banyak sekali orang yang berkomitmen kepada Kristus. Tetapi hanya sedikit sekali yang Anda dan saya bisa perbuat bagi Dia. Kita harus menanggapi Dia dengan kasih. Dan itulah perbedaan dasarnya. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang gadis cantik yang akan dijual sebagai budak. Seorang pemilik budak yang sangat kejam mulai menawar dia. Setiap kali dia menawar, gadis itu merasa ngeri dan tampak ketakutan. Lalu ada seorang pemilik perkebunan yang baik kepada budak-budaknya juga berada di sana. Dan dia juga mulai menawar gadis itu. Akhirnya, dia mengalahkan pria kejam itu dan membeli gadis budak itu. Dia membayar harga dan kemudian berlalu begitu saja. Gadis itu pun mulai mengikutinya. Tetapi orang ini berbalik dan berkata, "Kamu salah paham. Aku tidak membelimu karena aku membutuhkan budak. Tetapi aku membelimu supaya kamu bebas." Dan saudara, Gadis itu hanya terdiam dan termangu sejenak. Kemudian dia berlutut, "Aku tetap akan melayanimu selamanya." Saudara, ini mengilustrasikan dasar yang dengannya Tuhan Yesus menghendaki kita melayani Dia. Dia mengasihi kita. Dia membayar kita dengan lunas. Dia menyerahkan dirinya dan mencurahkan darahnya supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Tentu terserah Anda apakah Anda bersedia datang kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat atau tidak. Jika seseorang berkata, "Tetapi aku tidak mengasihi dia," maka dia tidak akan meminta Anda supaya melayani dia. Tetapi jika Anda mengasihi dia, maka dia menghendaki Anda melayaninya. Itu saja. Jangan pernah lupa, penebusan dan pengampunan Anda adalah menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.